Book 2
52
52
В магазине.
No hipermercado.
Мы пойдем в магазин.
Vamos a um hipermercado?
Мне надо сделать покупки.
Eu tenho de fazer compras.
Я хочу много чего купить.
Eu quero comprar muitas coisas.
Где офисные принадлежности?
Onde é que estão os artigos de escritório?
Мне нужны конверты и бумага для писем.
Eu preciso de envelopes e papel de carta.
Мне нужны шариковые ручки и фломастеры.
Eu preciso de canetas e de canetas de feltro.
Где мебель?
Onde é que estão os móveis?
Мне нужен шкаф и комод.
Eu preciso de um armário e de uma cômoda.
Мне нужен письменный стол и полка.
Eu preciso de uma secretária e de uma estante.
Где игрушки?
Onde é que estão os brinquedos?
Мне нужна кукла и плюшевый мишка.
Eu preciso de uma boneca e de um urso de peluche.
Мне нужен футбольный мяч и шахматы.
Eu preciso de uma bola e de um jogo de xadrez.
Где инструменты?
Onde é que estão as ferramentas?
Мне нужен молоток и плоскогубцы.
Eu preciso de um martelo e de um alicate.
Мне нужна дрель и отвертка.
Eu preciso de uma broca e de uma chave de fendas.
Где украшения?
Onde é que está a bijuteria?
Мне нужна цепочка и браслет.
Eu preciso de um colar e de uma pulseira.
Мне нужно кольцо и сережки.
Eu preciso de um anel e de uns brincos.